Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Ne întâlnim, iată, chiar în ziua Crăciunului și vă propun, dragii mei, să vorbim despre obiceiurile spirituale pe care le mai avem, despre cele pe care poate le-am uitat, despre ce înseamnă să fii în armonia sărbătorilor de iarnă, dar și cum să învățăm de la aceste prețioase momente să mergem mai departe și să privim pozitiv în viitor. Invitatul meu, dragi prieteni, este părintele arhimandrit profesor Teofil Tia, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumesc încă de la început pentru acest dialog și spun bun venit la întâlnirea cu ascultătorii noștri.
Bine v-am găsit, cu mare bucurie, cu mare bucurie.
Părinte decan, după un an cu suișuri și coborâșuri, cu probleme mai mari, ori mai mici, războaie, din păcate, chiar în apropiere ori mai îndepărtate, iată, ne găsim în luna decembrie, care ne-a bucurat încă de la început, cu sărbătorile de debut, cu pregătirile Crăciunului, apoi cu colindele, cu bucuria nașterii pruncului Iisus. Până la urmă, una peste alta, încă un an de pace pe care trebuie să-l prețuim. Cum ați caracteriza anul 2023?
Da, este foarte mult, să spunem așa, percepția e diferită de la om la om. De fapt, avem o stare interioară care se poate revărsa și în exterior. Sau viceversa, poți fi copleșit de stările exterioare și să-ți distrugi stările interioare. Cum creștinul adevărat cam ce face? Știe metaboliza stările exterioare. Într-adevăr, vedeți dramă mare în jur, respectiv război în Ucraina. S-a adăugat la acesta un război și mai periculos, pentru că e pe fond religios în esență, cel din fâșia Gaza. Și putem spune, mai avea și motive de anxietate, de frică, de tulburare, de măcinare, dar Sfinții Părinți cam asta ne îndeamnă întotdeauna, ce nu contează ce fac alții, contează ce faci tu din ceea ce vor să facă alții, adică percepția realității. Creștinul adevărat este chemat de Dumnezeu să trăiască foarte mult pe verticală, adică într-o stare de har, de liniște, de rugăciune. Această stare deja, să știți că e o emisie energetică care îi calmează pe cei din jur. Sunt niște cercuri concentrice ale harului în jurul omului credincios. Și atunci contează foarte mult fiecare dintre noi ce energie emitem și cum ne raportăm la evenimentele exterioare. E adevărat că e o mâhnire, într-adevăr, când vedem aceste războaie și ne gândim cum pot oamenii să-și facă rău unii altora, dacă privim la vecini, chiar între frați, nu doar ucrainieni și ruși, Rusia Kieviană, ucrainienii se numeau ei înșiși ruși cândva, Rusia Kieviană, e foarte rău că frații între ei au ajuns să se măcelărească, să se urască, ca și când au pus religia deoparte. Nu-i bine. Dincolo, într-adevăr, în fâșia Gaza, religii diferite, care au fiecare un absolut, numele unui absolut lucrează, dar nu sunt niciuna creștină, deci n-au principiul iertării care va duce pace, va duce liniște. De aceea zic eu, noi să ne bucurăm de pacea care există, să o fortificăm prin rugăciune, să vedem pozitivul din lume și pe acesta să-l metabolizăm și să-l augmentăm, să-l amplificăm. Iar răul care există să ne apărăm, să știm cumva să localizăm pentru a-l putea micșora și diminua, atât cât stă în puterile noastre.
Părinte decan, cu toate acestea, în acest context nu foarte calm și fericit din jurul nostru, cu toate acestea spun, pruncul Iisus se naște tot în iesle. Vine cu o poveste pe care ne-o spune în fiecare an. Ce ne transmite pruncul Iisus?
Pruncul Iisus, mai ales prin această fragilitate, nu? Când vedem un bebeluș, zicem, Doamne, de n-au grijă ceilalți de el, clar că n-are cum să supraviețuiască. Spre deosebire, într-adevăr, de alte animale mamifere care, de multe ori, iedul, puișorul, din la clipa în care s-a născut, sare în picioare. Ei, omul așa a îngăduit Dumnezeu să fie și Dumnezeu a respectat regulile. Dacă mă fac om, atunci toate regulile umane le voi respecta și îmi vor fi și mie proprii. Și de aceea pruncul acesta, zic eu, fragilitatea lui ne îndeamnă la bunătate, nu? Ia duioșie. Și a făcut Dumnezeu ființele mici, vedeți, proaspăt născute, foarte drăgălașe, care parcă storc dragoste fără efort la noi. Rapid, spontan le iubim, îți drăgălașe, simțim nevoia să ne jucăm. Ori vedem că Dumnezeu se face copilaș, inocent, pur, fragil, într-o iezle. Există chiar o învățătură acum, o ipoteză teologică foarte profundă, care spune că Mântuitorul s-a făcut om, dar nu era obligatoriu să moară pe cruce. E o ipoteză promovată foarte mult teologic de părintele Mihalache de la Iași, și spune putea trăi 99 de ani, o viață normală de om, că mântuirea se realiza pentru simplu fapt că Dumnezeu s-a întrupat, adică s-a făcut om. Și a adus oameni, și-a trăit viața pe pământ, într-un palat regal, de exemplu, până la 99 de ani. Ori, zice, ce a făcut Mântuitorul pentru noi este prin moarte pe cruce în plus, e un fel de bonus, adică a zis, nu s-ar fi identificat cu mine toți oamenii, dacă trăiam într-un palat regal, mi-era foarte bine, trăiam viață îndelungată, longevivă, de se întreba lumea, nu mai moare odată, că nu mai murea, că era foarte în vârstă. Ori Mântuitorul nu, vedeți, Dumnezeu pe pământ a ales condiție umilă. Când vine, toate casele Vifleimului n-au spațiu pentru el, spun nu, fiecare, de fapt, nu se doreau deranjate, nu neapărat că știau ce înseamnă o femeie care naște, numai, necaz în casă și necaz până naște, adică tulburare, nevoi multe, știa, vezi că nu s-au prea deranjat și nu, omenirea n-a prea vrut să-l primească pe pruncul Iisus, care era dânsul Dumnezeu, și vedeți, până la urmă, într-o peștere de dobitoace, într-un grajd, cineva i-a îngăduit, se pare că un bătrân pe nume Crăciun, spun unele istorioare, un bătrân Crăciun și-a înduioșat și a zis, nu în casă, dar acolo în grajdul meu mergeți. Și Iosif a fost tare fericit că soția lui are unde naște, sorăcuța. În clipele acelea vezi de mare tensiune, orice femeie care a născut știe ce înseamnă, ce rău este te simți respinsă. Dar nu pentru tine, că nici nu dea seama, pentru micuțul care urma să vină. Dumnezeu pe pământ n-a fost bine primit de oameni, tocmai pentru că scăzuți în păcat. N-avem nevoie. Timp noi înșine, n-avem nevoie. Ori până la urmă vezi, s-a născut, a venit în lume micuțul. Mare, mare lucru e sărbătoarea acesta cu povestea de Crăciun, care e o poveste, o numim poveste românește, dar e o relatare biblică, de fapt, da. Și spune foarte mult, cert este că, vedeți, a venit pe lume, apoi știm noi ce a îndurat, dar a venit cu mesaj pozitiv, de iubire, de pace, de armonie și ne-a și avertizat, atenție, lumea e căzută. Dacă vreți fericirea, să nu credeți că o găsiți maximal în ea, că e căzută. Recunoașteți că căzută, conștientizați că e căzută și apoi puteți clădi pe această o viziune corectă asupra viitorului. Dacă nu recunoașteți că e căzută, tare mult vă veți chinui de ce nu merg lucrurile cum ar trebui, de ce nu suntem fericiți tot timpul, de ce suntem neîmpliniți, de ce sunt războaie, de ce viața oamenii își fac rău unii altora. Dacă nu acceptăm și nu înțelegem că e lumea căzută, da. Deci a venit într-o lume căzută, ca om sărac, simplu, muritor de rând și apoi știm noi ce a urmat.
A spus așa de frumos povestea Crăciunului, de fapt relatarea biblică, așa cum ați subliniat, pe care an de an noi, într-un fel sau altul, o trăim, o relatăm, o colindăm. Vreau să vă întreb, știți, și Crăciunul parcă nu mai este cum era în copilăriile noastre, satele parcă nu mai sunt înzăpezite, sănile cum erau trase de cai, era acea forfotă și pregătire a Crăciunului cu cozonaci, cu colinde, cu curățenia din casă, parcă totul puțin s-a schimbat, mai ales în mediul urban. Cum să trăiască Crăciunul tinerii de astăzi? Ce-a rămas din Crăciun? Ce-a rămas din trăirea Crăciunului?
Cei care e marele adevăr este că noi, religia s-a întrupat într-o cultură, cultura asta românească a noastră a fost așa de frumoasă, zăpadă mare și multă, cozonăcei, parfumul culinar din epoca respectivă, apoi gospodăria noastră țărănească, bucuriile oamenilor. De ce? Religia era embrionul și sâmburile, nucleul unei culturi și încet, încet cultura s-a schimbat. Respectiv, zic, cultura urbană, mi se pare, dacă nu greșesc, în România a atins 60% din populație și automat s-a reconstruit cultura într-un ambient mai puțin sacru și încet, încet parcă s-a pierdut sâmburile religios. Nu, colindele, religia le făcea fermecătoare cu mesajul ei. Sunt și colinde laice, nu? Ne amintim și la Cântarea României, erau ceva osanale către liderii de epocii respective. Deci zic eu, noi avem datoria, cultura în care noi trăim, pe aceasta să o încreștinăm, pentru că fără sâmburile religios s-ar putea să descoperim că își pierde savoarea, că poate fi o cultură desacralizată care nu mai are mesaj transcendent, ci doar chestii de confort temporar. Spune, mâncați bine, beți bine, odihniți-vă măcar de sărbători că nu mai aveți când și după aceea asta e tot. Ori religia totuși spunea, atenție, nu-i deloc tot asta, ci dincolo de aceasta e de fapt mesajul transcendental. Nu există moarte, noi nu murim când murim, există viață veșnică, eternitate. Noi am fost creați pentru altă lume, de fapt, supramaterială, supratemporală, eternă. Și ăsta e mesajul religios și bine ar fi noi, noua cultură urbană, să-l știm întrupa. să-l identificăm, să-l facem prezent, că numai așa ne garantăm ce? Viețuire confortabilă sub aspect spiritual. Dacă nu, putem avea bogăție, multă împlinire, multă confort material și să simțim un mare vid lăuntric, un mare gol. Ceva nu-i bine, ceva îmi lipsește, de ce nu-s fericit, fericită, chiar dacă parcă am împlinit toate condițiile pentru a fi fericită. De aceea cred că tineretul, într-adevăr, bine ar fi el să nu se lase desacralizat. Să caute sacrul și sacrul să-l identifice, această cărare spre absolut care există prin sacru și prin religie, cărare spre lumea dincolo eternă și tot prin religie, repararea căderii omului, să reparăm cumva stricăciunea din adâncul ființei noastre.
Mai e vreme de colinde, se mai poate, se mai poate, dacă sufletul rămâne cel mai mare dintre toate. N-am murit ca neam al lumii, în vreo clipă vigoroasă, cât colindele colindă și copiii sunt acasă. Leruile, florile sunt albe, leruile, florile sunt albe, leruile, florile sunt albe, leruile, florile sunt albe. Poate nici n-a fost vreo vreme ca aceasta însetată de colinde pentru suflet, ca de o unică răsplată. Leruile, florile sunt albe, leruile, florile sunt albe, leruile, florile sunt albe, leruile, florile sunt albe. Cum și astăzi ne întoarcem și pe prunci îi vom deprinde, să nu uite niciodată oameni datini și colinde. Steaua, sor, coba și capra, plugușorul și ajunul le vor învăța copiii, nu le va uita niciunul. Leruile, florile sunt albe, leruile, florile sunt albe, leruile, florile sunt albe, leruile, florile sunt albe.
Vorbeați de reparare, vorbeați de sacralitate și trebuie să ne amintim că biserica noastră este prin excelență duhovnicească, punând accent pe trăirile interioare. Iar în această perioadă, mai mult ca în alte perioade ale anului, rugăciunea se contopește într-un fel cu colindele, cu veștile nașterii pruncului. Vreau să vă întreb, ne rugăm mai mult de sărbători? Rugăciunile sunt într-un fel mai pozitive de Crăciun, având în vedere spiritul acesta al bucuriei nașterii.
Da, să știți că e un har mai aparte. În marile praznice, mai ales cum e Crăciunul sau, și și Paștele, e o revărsare de har în lume pe care Dumnezeu o face tocmai în memoria evenimentelor pe care le prăznuim. Totuși să știm capta harul acesta, harul sărbătorii Crăciunului, bucuriile care vin. E drept culmea că reușesc să facă lucrul acesta cei care se pregătesc. Deci un eveniment e trăit bine și cu multă bucurie și entuziasm dacă e și pregătit. Nu dacă n-ai avut vreme, nu te-ai pregătit și direct vine peste tine și parcă te compleșește, n-ai timp, n-ai spațiu, n-ai vreme. Ori colinda și asceza anterioară tocmai asta face. Nu ne invită biserica la un post înainte. Ne disciplinăm culinar, facem o selecție alimentară. Nu se taie porcul, dar de obicei îl consum după. Cu excepție, unele excepții locale în care de Ignatie se mănâncă totul purcelușul, după care ce se face pauză, nu? E asceză, nu e post. Și de aceea zic eu, dacă ne și pregătim ascetic, clar că vom ajunge să gustăm sărbătoarea, să simțim harul care se revarsă la Dumnezeu. Sunt și oameni, într-adevăr, care rămân pur ființe imanente. Gustă doar comoditățile sărbătorilor, o mâncare mai specială, niște interacțiuni sociale între cunoscuți prieteni, un pic mai multă odihnă, într-adevăr, pentru că nu mai se merge la serviciu, dar cam atât. Pe când omul religios, care știe gusta colindele, care știe un pic să practice și un pic de asceză, deja ce se face? Inima, poarta spre absolut din ființa lui se deschide și altfel deja lucrează, altfel simte sărbătoarea, altfel o trăiește, ține foarte mult de pregătirea fiecăruia.
Spuneați de pregătirea fiecăruia și mi-amintesc că într-un interviu spuneați așa: omul rugător și discret este mai puternic energetic decât cel care invocă vocal ajutorul divin. Cum se explică asta?
Da, pentru că dacă te prea exteriorizezi, te și dezamorsezi lăuntric, adică te consumi în exterior și se topește forța interioară. Mare lucru, așa-i. E drept că Mântuitorul, să știți că pe vremea dânsului era la modă să fie religios și nu se practica, mai ales fariseii, practicau totul la vedere, religia la vedere, pe colțurile străzilor se rugau, făceau gesturi liturgice evidente, pentru că știau că își culeg laudele oamenilor. Astăzi, într-adevăr, s-a schimbat lumea, nu-i mai la modă să fie religios și poate de aceea oamenii nu mai practică așa o religie ostentativă, ci din potrivă unii chiar se rușinează cu religia lor, de aceea biserica și spune, măcar de sărbători, nu, nici nu o exhibăm, dar nici nu ascundem propria convingere religioasă, pentru că ține de misiune. Să ne exprimăm cu relaxare, cu bucurie, o găsim calea echilibrului, dar așa este, rugăciunea adevărată devine mai puternică dacă nu-i exhibată, nu-i expusă, ci dacă e făcută în intimitate sufletului nostru. Și multe lucruri ce țin de religie funcționează așa mai bine, adică nu accentua în exterior, ci pune accentul pe interior și în exterior va răzbate cât e necesar din puterea lăuntrică, da.
Cu toate astea, sună atât de frumos, rugăciunea ține lumea. Putem spune că rugăciunea e o terapie atât individuală cât și de comunitate, de grup?
Da, și psihiatrii recunosc că Sfânta Liturghie, de exemplu, e o formă de psihoterapie colectivă. Ne adunăm cu toții, ne interiorizăm, vedeți, nu ne mai lăsăm confiscați de exterior, de ecranele care ne umplut casele, că avem un singur ecran static, nu? Tot o formă de ecran, iconiți, icoanele sfinte de la iconostas. Dar fiind statice, ele ne invită la călătoria în adâncuri. În timpul slujbii, o jumătate de oră cât stăm, o oră în timpul liturghiei, ne concentrăm pe noi, pe trecutul nostru, pe prezent, pe viitor, pe legătura cu Dumnezeu, pe simțirea harului și această rugăciune ne ține pe noi și ține lumea, aduce pacea în lume. Dacă n-am face nimic fără să ne concentrăm puțin în rugăciune, mult mai multe lucruri inteligente am face și duhovnicești, care aduc pacea în lume. Mare lucru, da.
Da. Și vreau să vă întreb, pentru că suntem la sfârșitul anului, teoretic așa o perioadă de bilanț, facem niște retrospective, tragem niște concluzii, însă poate fi considerată și o perioadă de restart, ca să zic așa, o lună de încărcare pozitivă a psihicului nostru pentru anul care va urma.
Sigur, de aceea biserica în general în jurul anului nou ne invită la această retrospectivă, călătorie în adâncuri, repoziționare față de viitor și chiar o analiză foarte riguroasă a anului care a trecut. Ce a fost bine, ce a fost rău, din perspectiva mea, dar din perspectiva lui Dumnezeu, dar din perspectiva semenilor mei, în primul rând familialii, că cu ei ne consumăm cel mai mult timp, oamenii din familie, apoi cu oamenii de la colegii la serviciu, pentru că cu ei 8 ore din zi ne petrecem, și apoi cu societatea în general. Analiza asta ne ajută foarte mult să ne propulsăm înainte și să ne și corectăm, adică să ne punem bazele unei vieți fericite pentru anul care urmează. Ce aș schimba din viața mea în anul care urmează? ce în schimb aș consolida, că sunt foarte mulțumit cum am făcut și am gustat efectele, rezultatele. Și uite, de exemplu, frumos spunea academicianul Ioan Aurel, președintele Academiei, că învățământul nostru românesc nu merge bine treaba pentru că, zice el, a fost rector 2 mandate, facem reformă mai înainte de a aștepta rezultatele, bune sau rele, mai facem o reformă și după aia încă una. Și când apare ceva bun, nu știm rezultatele cărei reforme a fost. Când apare ceva rău, la fel, nu știm embrionul care e cauza negativă. Orice normal ar fi să fim mai stabili, mai așezați, mai puțin puși pe schimbare continuă, cât pe o schimbare certă, sigură, în bine. Asta ne invită și anul nou. Să analizăm anul care a trecut, ce schimbări aș face în viața mea, mai ales în plan religios, că religia e, să știți, totuși o esență a realității, chiar dacă nu pare. Pentru că lucrează cu adâncurile, cu forțe spirituale nevăzute, uneori nevăzutul la recomanda, mai mult decât vizibilul, clar. Și de fapt și noi, dacă ne gândim bucuriile și marele trăiri nevăzute, le trăim în inima noastră, nu neapărat în exterior se văd. Nu știu alții de ce am trăit noi, ce bucurie am avut, dar de multe ori și în cazul, la fel nu putem comunica, îl trăim, dar nu-l văd ceilalți. Și de aceea e o clipă de bilanț și orice om duhovnicesc profită de acest trecerea noul an, de aceste zile speciale, ca să-și facă o reformă a vieții, să-și consolideze binele din propria viață și să elimine răul, să-l facă o reformă a vieții lui.
Pe de altă parte, se vorbește foarte mult și toată lumea largă după fericire, se proclamă peste tot această sintagmă. Putem să spunem că împlinirea interioară a oamenilor este sinonimă cu fericirea?
Da, clar. Și împlinirea interioară, când ești bucuros și fericit cu tot ceea ce e în jurul tău și știi savura ceea ce e bine și știi elimina toxicitatea din ceea ce e rău, e deja, da, e deja fericire, da. Și de fapt, dacă ne gândim bine, Dumnezeu însuși n-a făcut pentru fericire. Să știți, Dumnezeu nu a făcut pe om pentru chin și necaz. Doar că a apărut acest accident istoric care a însemnat căderea. Nu spunea într-o formulă grecească, Adam și-a ratat ținta, adică culmea, Adam a căzut, Sfânta Treime însăși s-a bulversat lăuntric, deși știa că se va petrece fenomenul și a zis trebuie recuperat omul și îl recuperăm cu acest preț groaznic care e totuși Dumnezeu se face om și moare pe pământ, dar omul a fost făcut într-o fericire, clar, și totuși acum s-o redobândească în noul context, ființă căzută, cât poate el să ajungă la fericire. Și calea de obicei, calea duhovnicească, care e o cale a echilibrului, a construcției interioare, a eliminării răului din propria viață, etapizat așa, e o creștere, o formare continuă. Mare lucru dacă om înțelege lucrul acesta, care e adevărata fericire și împlinire umană. De ce? Pentru că se împlinesc unii pe alte căi, omenești, pur omenești, și după aceea constate că sunt tot de fericiți. Și zic, uite, am mers pe o cale greșită și am investit enorm și după aceea descoperă totuși că nu sunt ceea ce aș vrea să fiu. Nu sunt fericit pe cum ar trebui. Religia propune o cale spre fericire, într-adevăr, și mare lucru pe cei care reușesc să o urmeze.
Cu alte cuvinte, confortul material nu înseamnă mereu și unul psihic, din ceea ce a spus dumneavoastră. Din contră, poate conduce la o adevărată derivă. De ce își pierd uneori, așa, între ghilimele, cei bogați material, cârma vieții, cârma echilibrului?
Eu zic pentru că nu descoperă regula dragostei. Fericit ești culmea când te dăruiești și atunci te împlinești dăruindu-te. E o regulă fundamentală în lucrarea fericirii. Să te dăruiești, stai cui te dărui. Unii ne dăruim familiei, alții societății pe locul de muncă. Totuși să găsim locul dăruirii noastre. Că, de exemplu, cunosc un medic foarte de treabă care are o clinică privată și îmi spunea mie, toată lumea se gândește, Doamne bogate, uite ce clinică cu 5 etaje are și ce are acolo 50 de angajați. Dar zice, numai eu știu când trebuie să dau salariile, vine ziua de 15, cum să fac să scot salariul la toți? Sau de Crăciun să dau și o mică primă, că toți au copilaj, zice, și s-ar bucura să primească pe lângă salariul un al 13-lea salar. Și ce atâta mă frământ și mă rog nopțile, Doamne ajută-mă, și ce chiar mă ajută Dumnezeu. Și până acum ce nu s-a întâmplat odată să-mi dau salariile. Dar ce tot timpul la limită, adică nu poți zice, am agonizit și am pus deoparte undeva și ce bine mică, stau confortabil. Ce nu, așa vrea Dumnezeu, probabil să treci această tensiune a perpetuei, efortului depus, și a dăruirii față de angajații mei. Unii sunt medici, alții alt tip de angajați, contabil, chiar femeie de serviciu, ce am eu în clinica mea. Dar zice, într-adevăr, zice, nu e o bogăție reală acumulată într-o bancă, într-un cont, încât să fiu invidiat de alții. Ce nici gândă să fie așa ceva. Și eu i-am și spus, dar să știți că asta e o formă de fericire, că trăiți tensiunea aceasta de a vă dărui, de a putea, de a face fericiți pe ceilalți. Și Dumnezeu pune mare preț, că Dumnezeu însuși face la fel. Când a venit pe pământ, la fel a făcut, nu? Tare mult s-a dăruit nouă și mare lucru când și noi înși ne găsim locul dăruirii și ne împlinim și mai ales, vedeți, trecem transferul de pe material pe spiritual, de pe cele exterioare pe cele interioare. Mare, mare pas este acesta.
Sursa dragostei semenilor până la urmă. Iar tot dumneavoastră, părinte decan, spuneați, opusul dragostei nu este ura, ci frica. Mi s-a părut extraordinar pentru că marea majoritate dintre noi punem în antiteză dragostea cu ura, dar de fapt dumneavoastră ați identificat frica, opusul dragostei. Cum să nu urâm? Cum să nu ne fie frică?
Dar știți de ce? Eu am spus aceasta inspirând Bunii Sfinții Părinți, nu era mine, am scos-o. De ce? Se a demonstrat că o inimă înfricoșată, plină de anxietate, de frică, cu tacuri de panică, fobii, nu mai are loc pentru dragoste. Adică atât de o preocupată, aceasta e o energie, e frica. E o energie de acel rău care injectează în sufletul nostru, încât respectivul e atât de copleșit de ce îi se întâmplă, cum îi se întâmplă, că nu mai are resurse să-și golească inima pentru dragoste, să lasă spațiul dragostei. Și Sfinții Părinți ne îndeamnă, zice, frica se biruiește prin dragoste și prin dăruire. Și e un mecanism care ar trebui activat de mulți în lumea noastră, că se pare că lumea, societatea în care noi trăim, e una anxietăților și a fricilor. Vieții oameni care sunt prigoniți, de fapt, fiecare de o altă frică, multe sunt iraționale, dar există și strică buna dispoziția oamenilor. O mare lucru când inima e ocupată cu dragoste, cu iubire. Inima e ocupată ca să iubească.
Aduc vâscul de noroc pentru ca să le rui, Doamne, și tămâie să-i dăm foc, să miroase le rui, Doamne, și tămâie să-i dăm foc, să miroase le rui, Doamne. În odăi cu busuioc și cerci albele lui, Doamne, se presară flori de soc pentru fetele lui, Doamne, se presară flori de soc pentru fetele lui, Doamne. Bradul casei e îmbrăcat cu ofrandele lui, Doamne, ca un fiu de împărat din povestele lui, Doamne, ca un fiu de împărat din povestele lui, Doamne. Fete și femei gătesc ca în soarele lui, Doamne, pentru un ospăț domnesc de Crăciun sfânt le lui, Doamne, pentru un ospăț domnesc de Crăciun sfânt le lui, Doamne. Ne așteaptă pe la porți gospodarile lui, Doamne, semnul tainii celor sorți se arată le lui, Doamne, semnul tainii celor sorți se arată le lui, Doamne. De Crăciunul românesc se adună le lui, Doamne, toți cei care se iubesc să petreacă le lui, Doamne, toți cei care se iubesc să petreacă le lui, Doamne. Se aud clopote din cer, bate toaca lui Doamne, pentru tine pentru tine leruiler, că și tu român ești, Doamne, pentru tine leruiler, că și tu român ești, Doamne.
Părinte decan, Crăciunul, că suntem în mijlocul Crăciunului, Crăciunul e dragoste până la urmă, dragostea este putere?
Clar, e cea mai mare putere din câte există. Și învinge moartea, nu să ne gândim câți oameni au murit pentru dragoste. Și noi înșine simțim că e putere, că ne animă, ne învolburează, ne dinamizează. Dar mare lucru să ajungem să gustăm, că vedeți un fenomen ciudat. Discursul despre dragoste poate foarte ușor plictisi pe cei care nu sunt întoși la Dumnezeu. Adică ei se pare că lumea e condusă prin forță, nu prin dragoste. Și atunci, pe respectivii, iată, de exemplu, cine ascultă radioul acum și au discurs despre dragoste, mută, dacă nu-i întoarce la Dumnezeu. Nu, mă plictisește, n-am nevoie de așa ceva. Altfel conducem lumea, prin forță și putere. Ori deloc nu e așa. Mulți din cei care au dobândit forța și-au dat seama că n-a fost utilă ca să-i aducă la fericire. Mare lucru când descoperim că cea mai mare putere din câte există este dragostea. A spus și Einstein, nu? Einstein este poate savantul numărul unu al planetei prin ceea ce a descoperit, energia atomică, teoria relativității. Și vedeți el că înainte de a muri a scris fiicei lui acea scrisoare specială de o simplă pagină, acum e la Universitatea Ebraică din Ierusalim acel document, și în care spune: dezvăluie lumii când crezi tu, poate două decenii, trei decenii, cât crezi tu, că scrisoarea asta nu toți vor accepta. Căci eu mărturisesc acum că este altă forță mai mare decât energia atomică. Și asta e dragostea. Unește destine, ne împlinește, înmulțește omenirea, sunt multiple forme, e poliedrică, policromă această dragoste, are miliarde de forme de exprimare și totuși e numai una, e dragoste. Și aia îl face pe un fericit și eu însumi acum la bătrânețe îmi dau seama că am cheltuit timpul fără rost în care n-am iubit.
Iată.
Timpul care nu iubești, de fapt, cheltuit degeaba. Tot timpul, de fapt, trebuie să fim în dragoste, să emanăm această energie în jur.
Vorbim de dragoste, vorbim de putere. Există dragoste și putere fără smerenie?
Interesant că asta vine la pachet, într-adevăr. De ce? Noi sesizăm când primim dragostea că nu vine de la noi, că de fapt Dumnezeu e izvorul dragostei din lume și noi cam suntem canale ale dragostei. Și atunci asta ne aduce într-adevăr smerenia. Adică nu suntem țanțoși, nu facem caz, ne iubim familia, ne împlinim prin cei pe care îi iubim, care ne sunt apropiați. Și pomenează dumneavoastră frumos chiar la început că luna asta e plină de sărbători frumoase și de fapt începe nu cu Sfântul Nicolae, ci cu Sfântul Andrei, urmat de sărbătoarea națională. Or, patriotismul însuși, Biserica Ortodoxă l-a văzut ca o extensie a dragostei între oameni, că ai motiv să iubești pe toți ceilalți ca tine, că sunt români și ei, cu trecutul nostru, cu necazurile lor, cu, nu mai sunt Transilvania, eu bagi aproape toți românii. Deci, patriotismul e o formă de extensie a dragostei, nu de limitare. Naționalismul, acest izb final, ar însemna să iubești mai puțin, să iubești mai mult, să urăști pe cei care nu-s de neamul tău. Ori asta este erezie, a urâ pe cei care nu-s de neamul tău. Biserica nu ne invită la așa ceva, ci ne invită la patriotism, că iubește pe cei de neamul tău, dar lasă loc să fie dragoste și pentru cei care nu-s de neamul tău. Dai motive să iubești pe aceștia, deci crește iubirea din inima ta, nici de cum nu găsi argumente să o diminuezi. Mare lucru când facem asta la nivel și social, și de național, și individual, mare lucru, extensia dragostei în propria ființă.
Extensia dragostei în propria ființă și poate ar fi un moment ca să le spunem celor care ne ascultă, pentru că pe parcursul unui an, cu siguranță toți mai greșim față de cei de aproape, față de colegi, față de cei din familie și vreau să vă spun, ar fi un moment prielnic, dacă nu s-a întâmplat până acum, să recunoaștem greșeala, iar dacă greșeala, vreau să vă întreb, este traumatică sau regeneratoare?
Recunoașterea în sine întotdeauna regeneratoare, pentru că de fapt e un act de intimitate cu Dumnezeu. Doamne, lumina iubirii tale, uite, eu văd că asta am greșit. Și recunosc acum în fața ta că poate nu în fața oamenilor poate fi teatral și nu neapărat în fața oamenilor, ci în fața ta recunosc și atunci automat acesta să-și când aduce o energie a iertării, ne oxigenează lăuntric, ne dă forță pentru a continua și ne-a necorecta. Mare lucru e acest metabolism mistic prin care hotărăsc să mă înnoiesc pe mine însumi și să cresc. pentru că noi suntem ființe care se vor dilata la infinit, noi oamenii. Ce nu facem pe pământ, facem în lumea de dincolo, dar la infinit vom crește. Așa ne-a făcut Dumnezeu, ființe programate pentru creștere infinită. De aceea biserica spune, are acest discurs frumos despre îndumnezeire prin har, adică va fi un moment în care ne vom simți ca niște Dumnezei de puternici în dragoste, cândva dincolo, în spațiul extratemporal și extramaterial, de dincolo de materie și de timp și de spațiu, când vom fi acolo. Deci mare lucru dacă reușim într-adevăr, știți, să avem momente de pocăință autentică în intimitate cu Dumnezeu și care sunt și momente de decizie de a evita răul și de a promova binele în viitor, în viitorul nostru.
Spuneați de pocăință, foarte multă lume asociază acest termen cu o anumită stare, nu doar de umilință pe care oricum trebuie să o avem, de decădere în ochii celorlalți, de umilire exagerată sau de a nu primi iertarea. Cum să definim pocăința astfel încât cei care o practicăm să o vedem într-o valență pozitivă?
De fapt, prima clarificarea terminologică ar fi să spunem că unii cred că pocăința ar fi trecerea la mișcări neoprotestante, care ei se numesc pocăiți pe ei înșiși, și, dar nu-i nici gând să fie asta pocăința. Deci pocăința nu e o chestie administrativă, trec dintr-o confesiune într-alta, ci e o mișcare interioară sfințitoare. Și e de vreo cum o înțeleg unii, că unii într-adevăr o înțeleg ca un fapt prin care e foarte vizibil exterior. De exemplu, știu femei care spun că dacă m-am pocăit, nu mi se recordă rău, să n-am trecut la altă confesiune, am trecut de la pantoful cui, cu tocul cui, direct la tenis. O nu cere biserica la ceva și spune, vai, nu, pocăința e o chestie interioară, sfințitoare, nu trebuie să vadă în exterior, nu trebuie să afișezi, ci din potrivă e o mișcare sfântă care te înnoiește lăuntric, aduce o inimă bună. Chiar remarcam că n-ar presimțit niciodată, n-a vorbit despre pocăință când vorbea în predicile dânsului că femeia ar trebui să arate în exterior chestia aceasta, prin îmbrăcăminte, ba să-și pună batic obligatoriu în cap. E într-adevăr biserici unde e evlavie, ai o femeie capul acoperit, cum spune în scriptură, dar e acoperit, ba cu pălărioară, ba cu o eșarfă, nu neapărat cu un tip de batic anume, că batic e și asociat la o anumită cultură, știți, rurală. Deci nu înseamnă că așa mă umili, într-adevăr, o femeie spune obligatoriu baticul și încă să legi, cum spun eu. Dar cine ești tu să decizi? Astea sunt lucruri foarte sensibile, de finețe duhovnicească. Și de obicei pocăința e o stare, într-adevăr, în care înaintea lui Dumnezeu și a dragostei lui, eu identific răul pe care l-am făcut, îl regret complet în inima mea și au o decizie înnoitoare, sfințitoare, și simt că energiile harului se revarsă în ființa mea. Deci e o stare de experiență, nu-i pur cognitivă, doar mentală, așa că mintea mea spune ceva. Și niciodată nu e umilitoare. Dumnezeu ne umilește când ne întoarcem la El. Să ne umilim chiar femeia desfrânată, care mulți spun când aud în Evanghelie, aia merita umilită, că a prins-o asupra faptului, cu desfrâul se știa de ea, tot satul știa, și Mântuitorul totuși n-a umilit-o. Și zic că dispari, te schimbi și când ești bună și sfântă, atunci interacționăm, altfel nu ne apropiem. Și din potrivă au zis, mergi și nu mai păcătui. Și când au urât alții să o omoare, au zis, cel fără păcat să arunce primul piatra. Că așa era regula, arunca unul și apoi toți. Și nu arunca niciunul, că niciunul s-a simțit fără păcat. Și de aceea zic eu, deci niciodată pocăința nu este umilitoare, dar aduce o stare de smerenie, adică de așa lăuntrică, de modestie duhovnicească și de realism, mult realism.
La foc de mii de lumânări te aștept de sărbători, în liniștea din miezul nopții inimii să-i dai emoții.
Când stelele bat la fereastră e vremea să te-ntorci acasă. Te așteaptă locul nostru în taină, să avem cea mai frumoasă iarnă.
Vino iară unde inima te cheamă, vino să avem cea mai frumoasă iarnă. Vino iar, vino acolo unde inima te cheamă, vino să avem cea mai frumoasă iarnă.
Se așterne liniștea, mă-ntorc la noi, mă-ntorc acasă, la inima cea mai frumoasă.
Când
Nu știu unde mi-e mai bine. Aduce sufletul la tine, în ale tale brațe calde, în orice zi e sărbătoare. Mă-ntorc iar unde inima mă cheamă, mă-ntorc să avem cea mai frumoasă iarnă. Mă-ntorc chiar acolo unde inima mă cheamă, mă-ntorc să avem cea mai frumoasă iarnă.
Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că stăm de vorbă cu părintele arhimandrit Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai. V-aș întreba în continuare, pentru că, din păcate, nu pentru toți sărbătorile de iarnă ne găsesc sănătoși și în bună înțelegere. Ce să le spunem celor care trec prin suferință? V-am auzit pe dumneavoastră spunând că destinul pe cei care îi se supun îi călăuzește, pe cei care se opun îi târăște. Ce să facem când ne simțim deznădăjduiți, dintr-un motiv sau altul?
Mare lucru dacă ne asociem pe noi înșine cu Domnul Hristos și ne gândim, de fapt, boala mea e o golgotă. Ce a făcut Domnul Hristos, că a urcat golgota, unii scuipau, alții îl bagiocoreau, alții îl chinuiau? La mine tot o golgotă e, adică trec printr-un, am un traseu de parcurs dificil, totul este să fiu conștient de faptul că acceptându-l devine mai ușor. E o chestie psihologică aceasta. Dacă mă opun, pare mult mai grea povara. Culmea, dacă nu mă mai opun, pare, se ușurează enorm. La fel e tare bine să avem ce... niște persoane cărora să le exprimăm necazul, pentru că necazul, tulburarea, suferința proclamată unui prieten apropiat se înjumătățește. Tot așa cum și o bucurie se dublează când n-ai cui să-i spui. Și mare lucru să avem un confident. Dacă nu-s din familie oameni și n-am vrea să le spunem cu gândul că îi împovărăm, duhovnicului imediat se ușurează, se înjumătățește o durere când avem cui să o spunem. Pentru că facem o punte între inimi, o punte duhovnicească. Și de aceea zic eu, care chiar se întâmplă, vezi, ca de sărbători, trăiască într-o suferință sau o boală, sau de frica unei perspective, adică un diagnostic posibil să fie, aflu după sărbători că voi, mi-am luat analizele, nu știu încă. Mare lucru când ne știm în credința lui Dumnezeu, spune Dumnezeu, nu iubire infinită, nu vrea doar binele, atunci chiar de îngăduie o boală, tot spre binele meu o îngăduie. Și atunci de ce să mă opun? Nu mă opun, mă tratez și mai ales cultiv speranța. Mântuitorul a spus, când cereți ceva, să credeți că ați primit și veți primi. Adică cu mult entuziasm și convingere, cred în sănătatea mea și realmente sănătatea vine. Chemăm un viitor pozitiv în clipa în care avem speranță, în clipa în care suntem plini de nădejde și de entuziasm. Dirijăm viitorul, de fapt, prin propria credință.
Spuneați atât de frumos că trebuie să cerem ajutorul și, din acest punct de vedere, trebuie să ne amintim faptul că biserica are o experiență de peste 2000 de ani în gestionarea derapajelor emoționale. Practic, duhovnicii asta fac pentru noi ceilalți. Însă, vedem, este foarte la modă a se merge la psiholog și vă întreb, psiholog sau duhovnic?
Numai să-și că nu sunt de obicei în opoziție, știți de ce? Sunt cercuri concentrice, spiritualul, e culturalul în general, apoi spiritualul, apoi în cadrul spiritualului misticul, psihologicul și are rostul lui, să știți, da. Și mai asumite probleme pot fi gestionate foarte bine de un psiholog care are timp. Adică, vezi, duhovnicul de multe ori e strivit de câtă lume, populație, oamenii au nevoie, stă puțin cu fiecare ca să ajungă toți câte un pic, mai ales înaintea marilor sărbători. Ori psihologul de obicei o conședință terapeutică, e cam 50 de minute, în care detaliază, nuanțează, descifrează mecanismele gândirii și nu sunt în opoziție deloc, nu sunt în opoziție. Cu excepția cazurilor psihoterapeuților neprofesioniști care devin ideologi, adică care lipsa lor de credință o imprimă, dar rar ori se întâmplă aceasta, să-și imprime lipsa de credință în practica profesională și atunci automat, într-adevăr, se bulverseze un pic că vine un, ei numesc client, adică un om cu probleme și respectiv devine mai debusolat pentru că nu-i sunt respectate sensibilitățile religioase. frumoase, dar în general sunt profesioniști, mai cei care ajung să acreditați și atunci nu intră în chestiuni foarte sensibile și de obicei deci nu e în opoziție psihoterapia cu spovedania, cu dialogul duhovnicesc, ci din potrivă complementare și ajută enorm.
Ajută enorm și duhovnicul și psihologul. Aș vrea să atingem un subiect pentru că anul 2024 va fi dedicat persoanelor bolnave, suferinde, despre care tocmai am vorbit. Ce le transmitem acestor persoane din punct de vedere nu doar duhovnicesc, din punct de vedere al acțiunilor pe care biserica le pregătește dedicate lor?
Da, aici biserica se așa că dintotdeauna a simțit că omul în suferință, boală, tare mult se sensibilizează, adică își face sufletul mult mai puhaf și deschis harului. Harul e o energie supranaturală, care culmea există pretutindeni, biserica vorbește de o energie necreată pretutindeni, dar nu toți o absorb, o vor să o absoarbă, adică mulți nu interesează, spun lasă eu pot fi fericit fără, n-am nevoie, pe alte căi exterioare pământești. Și de aceea biserica aici știe că ei fiind cei bolnavi foarte sensibili, caută, vedeți noi la Cluj vrem să construim acum, preasfințitul Benedict se ocupă căminul Sfântul Cristofor pentru copii, oncologie infantilă, pentru că e mare, mare nevoie, tot mai multe cazuri. Și atunci aici biserica vine cu lucrarea aceasta duhovnicească care ușurează extrem de mult boala și deschide porțile vindecării. Mare lucru când omul descoperă harul ca forță terapeutică, vindecătoare și oxigenantă psihic. Adică brusc te simți foarte liber, lăuntric, puternic, nu, dispar orice, fricile dispar, nu ți mai frică de nimic și descoperi biserica ca mamă și pe Dumnezeu, cum spune Sfinții Părinți, pe Dumnezeu ca tată. E un an în care, într-adevăr, reflecția teologică și religioasă se va concentra asupra bolnavilor, vor fi în pozioane, mese rotunde, Trinitas va transmite, radioul nostru, conferințe, simpozioane internaționale. Tema majoră a anului care urmează este aceasta, știți, într-adevăr.
Iar din acest punct de vedere, al modul în care noi ne poziționăm în fața suferințelor, este importantă selecția gândurilor, spuneați dumneavoastră la un moment dat, între speranță și frică de eșec, că e vorba de sănătate, că e vorba de activitățile în care suntem angrenați, orice rană, sufletească sau fizică, are leac de vindecare?
Clar, gândul, să știți că gândul are putere energetică, e purtător de energie. Cum Sfinții Părinți spuneau foarte frumos acesta, și doar că gândul este purtător de energie, dar și faptul că strămoșul oricărei fapte e un gând. Adică n-ar fi fapta rea dacă mai întâi nu a venit gândul, s-o înfipt în minte, și-a făcut acolo culcuș și după aceea face presiune și noi încet, încet cedăm. Sau Părintele, domnul profesor Pavel Chirilă, mare medic, toată lumea cunoaște, care o clinică Nera din Timișoara, zicea, s-a demonstrat științific, statistic, că în clipa în care un om află că are cancer, rata cancerului crește 5 ori, ritmul. Adică, cu alte cuvinte, pe loc omul zice, vai, se sperie și automat zice, nu mai e soluție. Și celula canceroasă devine dezinhibată, adică se multiplică apoi geometric, are spațiu propice. Gândul, deci cogniția, dictează stări emoționale negative. De aia e un rol fundamental la credința aici. Spui, stai un pic. Nu sunt deja miliarde de cazuri chiar și de cancer vindecate în faza întâi sau a doua sau a treia și a patra. De aia unii medici care vorbesc de loteria cancerului, căci nu știi de ce unii se vindecă, alții nu, cu același tratament. Dar nu știi de ce doi oameni care au trăit în condiții exact la fel, unul face, altul nu face. Deci loteria cancerului, nu știi de ce. Ce forță guvernează aici din spate? Nu știm. Noi reparăm ce putem. De aceea e mare lucru, vedeți, când conștientizăm că gândurile noastre sunt purtătoare de o energie. Dacă sunt gânduri pozitive de la Dumnezeu, Duhul Sfânt, har, iubire, energie, lucrurile vor merge foarte bine. Pacea ne va pătrunde în inimă, bucuria de a trăi, vom gusta fiecare clip a vieții noastre și nu ne temem de nimic. Și chiar cândva va veni și moartea, nu unica dogmă este, asta e lucru sigur, spunea Bartolomeu Mitropolitul, cândva vom muri, cândva. Dar nu înseamnă că de acum trăim spaima aceea și din potrivă gustăm viața, frumusețile ei, sărbătorile, anul nou, bobotează, vai de mine, mergem înainte liniștiți și nu ne infectăm stările emoționale ca urmare unor gânduri potrivnice a cel rău sau triste, depresive și din potrivă lăsăm Duhului Dumnezeu să ne călăuzească și să ne oxigeneze lăuntric.
Și ce dovadă mai mare este decât vocația nașterii Mântuitorului nostru în a ne vindeca, în a ne salva și a ne mântui.
expresie frumoasă care spune că bebelușul, cel micuț îngerașul, pruncușorul se nască din inimile noastre. E formulă metaforică pentru a spune pozitivul să se reveste în ființa mea și să iradieze în jur și să-mi dea stări pozitive. Tot timpul stări pozitive de entuziasm și de bucurie de a trăi, să văd frumosul din lumea mea. Ana Frank era o tânără evreică care a murit la 16 ani doar și a zis așa: și eu nu mă uit la câtă mizerie este în lume, eu mă uit la câtă frumusețe rămâne. Ce frumos din partea, la 16 ani, ce coapte era la minte, da.
Frumos. Vreau pentru final, că ne apropiem de finalul emisiunii, să le transmitem celor care ne ascultă în această sfântă zi a Crăciunului un mesaj.
Mesajul meu ar fi: conectarea la sacru și la religie înseamnă deja conexiune cu transcendența, cu lumea de dincolo de materie, dincolo de spațiu, lumea eternă a lui Dumnezeu. Mare lucru dacă reușim și ne putem fiecare verifica. Cât timp mă simt bine în biserică, mă pot concentra și simt că o energie pozitivă mă pătrunde. Dacă reușesc acest lucru, înseamnă că sunt deja într-o fază mai avansată a vieții duhovnicești. Dacă nu, sunt analfabet religios și ar trebui să fie un pic rușine și să încerc să mă schimb. Spun asta pentru că, vedeți, mulți medici recomandă pentru tratamentul reumatismului 12 ședințe balneoclimaterice. Ori de multe ori te duci acolo, băiele Felix, te duci, te bagi în apă, nu simți nimic atunci. Dar culmea, după 12 ședințe te duci acasă, simți că un an îți merge bine, nu mai ai dureri musculare, nu mai ai reumatism, deși atunci pe loc n-ai simțit. Ori cam așa poate fi și în biserică: mă duc, nu simt, dar mă concentrez, mă antrenez și sunt conștient de faptul că e har, o energie nevăzută, problema e în mine când nu o simt încă, dar va veni vremea când o voi simți. Și atunci, pentru bucuria vremurilor când o voi simți, acum doar mă antrenez. Și o să văd eu după aceea ce mult mi se schimbă fața în bine când simt prezența harului și al Dumnezeu în viața mea de zi cu zi. Pentru că după aceea, culmea, rugăciunea se poate extinde pe întreaga viață. Permanent respirând, eu de fapt respir și har, și rugăciune. Și rugăciunea vine după mine, nu doar în biserică. Adică o stare de bucurie, de entuziasm, de optimism, de lumină. Și niciodată, nici o necastă, nici o întristare nu mă mai poate debola psihic. Nici gând. Și eu permanent au stabilitate de granit, care e de fapt fundamentul religiei, paza pozitivă a sacrului.
O stabilitate de granit. Iată un sfat foarte bun, dragi ascultători, din nou o întâlnire de suflet pe care o prețuiesc foarte mult. Am ascultat cu mare atenție tot ce ne-ați împărtășit, Părinte de Cantia. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și că am putut oferi acest dar și noi de Crăciun ascultătorilor noștri.
Cu multă bucurie, cu multă bucurie, sărbători fericite în continuare!
Stimați prieteni, Ramona Mocean de la microfon, alături de Viorica Văscu și Emil Metea, vă dorim sărbători cu bine, cu liniște și pace în suflete, împreună, desigur, cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
În colima întunecată, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată, lerui ler. Nu-i făclie ce se stinge, nu-i icoană ce se frânge, ci El însuși, trup și sânge, lerui ler. Preschimbat pentru făptură, într-o scumpă picătură, dulcea cu minecătură, lerui ler. Coliba cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit, cu bolta
cap de grea minune, stau în mută rugăciune, lerui ler.
Să mă mișc nu se cuvine, căci cuvarul care vine, căci cuvarul care vine, raiul tot se află în mine.
Și noi, Doamne, ne-am
Doamne, vino și la noi, din peștere.